Denboraldi bakoitzean atal bat egin dugu gai honi buruz, baina badirudi hau azkena izanen dela. Behin betiko lurperatu baitute biosfera erreserba batean museo bat egiteko proiektua. Ia 20 urtez bueltaka ibili ondotik, auzia hasierako laukira itzuli da azkenean. Ikertu bia naiz eta gaur, Urdaibaiko Guggenheimi buruz, arituko gara, berriketan. Azken ekitaldia, museoaren ehorzketa.
Elkarrekin irabazi dugu, eta elkarrekin ospatuko dugu. Sorionak Busturialdea, sorionak Euskal Herria, sorionak guztioi.
Pozarren aditu ditugu Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kideak. Ez da gutxiagorako. Azkenean, Guggenheimek ez du museorik eraikiko Urdaibaiko biosfera erreserban. Korapilo legalak eta bideragarritasunari buruzko zalantzak aipatu dituzte bultzatzaileek, baina seguruenik, herritarren protestek eta burugogorkeriak ere izan entzuten zerikusirik erabaki horretan. Kontua da, duela 17 urte eta erdi iragarri zuten proiektua, azken urteotan Bizkaiko Foru Aldundiak eginen zela ziurtatu zuen hori, ez dela eginen. Ez da Guggenheimik izanen Urdaibain. Garai bateko obra eszenikoek bezala 5 ekitaldi izan ditu auzi korapilatsu honek. Aurkezpena, gatazka, klimaxa, ekintzaren beharealdia eta amaiera. Aurkezpena. 2008ko ekainean esan zuten Bilboko Guggenheim Museoa zabaldu eginen zutela, sukarrietan beste egoitza eraikiz. Gatazka. 2021ean Bizkaiko Aldundiak berriz hartu zuen tiraderan gordeta zegoen proiektu hura, baina Muruetan eta Gernikan egitea erabaki. Proiektuaren kontrako plataforma garai horretan sortu zen 2023an. Klimaxa. 2024ko urtarrilean Eusko Jaurlaritzako orduko lehendakari Iñigo Urkulluk iragarri zuen patronatuak 2 urteko epea hartu zuela hausnartzeko eta proiektua bideragarria ote zen ebazteko. Ekintzaren barealdia. Erakunde publikoek entzuketa prozesu bat abiatu zuten, eta emaitzetan argi ikusi zuten herritarrak etzirela proiektuaren alde. Eta hala iritsi gara azken ekitaldira. Amaiera. Proiektua bertan behera gelditu da. Bukatu da. Jaitsi oiala. Urdaibaiko Guggenheim proiektuari buruz aritu garen guztietan Iñigo Astiz Berriako kultur kazetariarengana jo dugunez, ba gaur ere halaxe eginen dugu, nola ez? Kaixo Iñigo.
Kaixo, zer moduz?
Iñigo, hainbeste itzuli eta azkenik ez da Urdaibaiko Guggenheim eraikiko. Zein da proiektuaren bultzatzaileek eman duten azalpena?
Bai, izan daiteke hau Euskal Herriko rotondarik handiena, ez? Sartu da proiektua bira batzuk eman ditu 17 urtez eta azkenean, ba, zegoen puntuan atera da, ez? 2008an aurkeztu zuten lehenengo aldiz proiektua, orduan sukarrietako kokapena zuen eta gero bertan bera gelditu zen eta berragertu zen 2020aren buelta horretan, kasu honetan Urdaibaiko erreserban, ez? Muruetan eta Gernikan horrelako ibilbide bat eta marrazten zuen proiektu bat bi eraikinekin eta zer esan duten orain adierazteko bertan bera utzi dutela proiektu hori 17 urteren ondoren. Ba, adierazpen publikoetan esan dutena da proiektuaren bideragarritasuna zalantzazkoa zela. Besteak beste, korapilo legalak zeudelako Muruetako ontziolaren bueltan egitekoak ziren eraikinaren bideragarritasun hori, ba, legala ere ez zegoelako oso argi. Kalkulatzen dute, orain martxan dauden lurren berkalifikazioak eta berrizendapenak eta orain industriala den lur horrek bukatu alizateko museo bat hartzen egin behar diren aldaketa juridikoak eta imaginatu kereiak eta barrekoak kontuen hartuta 2040a heldu daitekeela eta heldu daiteke ziurtasunik gabe hor museo bat egin ahalko den. Zalantza dute proiektuaren bultzatzaileek, hau da Guggenheim museoaren patronatukoek, orain itsasertzean egotea beharrezkoa duen industri mota batek aldatuzkero aber justifikatuta geratuko litzateken hor museo bat eraikitzea. Eta orain segurazki zure galdera da. Eta hori ez altzekiten lehenago.
Bazekiten.
2008-tik argi zuten ze lurretan eraiki nahi zuten, lur horrek ze berezitasun zituen, ze babes maila zituen, zer esanik ez 2020an kokapena aldatu ziotenean, bazekiten babes maila altuagoko erreserba batean egin nahi zutela proiektua, ez zen kasualitatezko hautaketa bat, baizik eta kontzeptualki beraiek eraiki nahi zuten museoarekin erabat bat egiten zuen kokapen bat zen. Kokapen hori zen proiektuaren indargunea eta baita ere aulgunea. Baina hori bazekiten, 17 urtean, baten batek esango zien, hau txikiz bada ere, ez, aizu, igual daukazu beharatzo legalen bat, bazekiten. Zein da benetan arrazoia orain museo eraiki gabe horren ondoratzea azaltzen duena. Eta nire ustez da, patronatua osatzen duen hiruki nagusiak, hau da Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Guggenheim museoak, ez dutela abiadura berean sinetxi proiektu honetan. Bizkaiko Foru Aldundia oso alde egonda hasieratik, Jose Luis Bilbauk berak planteatu zuen ideia hasieran, Unai Rementeria ondoren esan zuen kosta ala kosta egin behar zen proiektu bat zela, eta Elisabete Etxanobek egungo aldu nagusiak ere kanpaina betean esan zuen bai ala bai egingo zen proiektua zela. Eta aldiz, Eusko Jaurlaritzan, Ibarretxek, ez zion entusiasmo handirik adierazi, Patxi Lopezek kontrakotasun argia egin zuen, eta horrek gelditu zuen lehen aldi horretako proiektua. Nigo Urkulluk ere esan dezagun jarrera epela zuela, bere legegintzaldia bukatu baino gutxi lehenago, esan zuen pentsatzeko bi urte hartuko zituztela. Eta orain ere, Imanol Pradalesen gobernuak adierazi du babesa proiektuari eta baina nik uste dut pela izan dela jen jarrera eta pixkat desoreka horrek esplikatzen duela zergatik azkenean erori den proiektu hau.
Esan duzu hasieratik bazutela korapilo legal horien berri, ez aldute hori behar bezala usnartzeko ezakit ikerketarik edo zerbait egin.
Ikerketa pilioa egin dituzte eta Guggenheim Museoko patronatuak idatzi du memoria bat azalduz proiektu horren ibilbidea. Eta bertan oso interesgarria da, agertzen da zenbat azterketa egin dituzten proiektu hauen bideragarritasuna aztertzeko. 2008an, adibidez, 12 ikerketa aipatzen dira. Ikerketa horien artean dago azterketa geologiko, geotekniko bat, azterketa arkitektonikoak, azterketa legalak, proiektua garatu ahal daiteken jakiteko 12 azterlan daude. Ez da esaten haietako bakoitzak zenbateko kostua duen memoria horretan, baina gai zehazten adibidez Bizkaiko Foru Aldundiak ordaindutakoak direla guztiak. Eta 2020an, beste 10 ikerketa daude, berriz ere zehaztu gabe zenbatekoa den ikerketa horietako bakoitzak eskatzen duen inbertsioa, baina baita ere zehaztuz Bizkaiko Foru Aldundiak aparteko partida bat eginda ordaindu direla. Eta ez dago datu ofizialik, eta imaginatu bestelako bilerak, bestelako bidaiak eta bestelakoak kontuan hartu gabe, proiektuaren aurkako mugimenduaren bueltan ikerketa horiek egin dituzten iturriek diote, 27 milioi edo gastatu dituztela ikerketa horiek egiten, ea bideragarria ote zen edo ez ote zen. Pentsa daiteke 27 milioiko inbertsioarekin ondorioztatu dezakezula ea bideragarria den edo ez den, baina nik uste dut hor benetan erakusten duena inbertsio horrek dela zenbateraino nahi zuten bideragarria izan zedin. Nahiz eta susmatzen zuten ez zela oso bideragarria. Berriketan.
Murueta, aipatu dute arrazoi nagusi bezala, baina argiki onartu ez badute ere, herritarren mobilizazioek eta kexek eragina izan dute erabaki honetan.
Hori da, aipatu dudan iruki horren desorekaren beste adierazle bat, ez? Elisabete Etxanobek erabat teknikoa zen azalpena eman zion, bertan bera usteko erabakiari. Ez zuen aipatu momentu batean ere gizartearen protestarik aldiz, Eusko Jaurlaritzak bai aipatu zuen, behin baino gehiagotan, besteak beste, Agirre Lehendakari Zenterrek eskualde horretan martxan daukan entzute prozesua. Zeinak egin baititu 500 elkarrizketa, eta zeinak argi adierazten baituen eskualde horretako biztanleen gehiengoa proiektu horren kontra dagoela. Orduan, erakusten du ere bai, ikerketa entzuketa prozesu horrek edo balio izan diola proiektuan gehiegi sinisten ez zuen erpin horri esateko proiektu hori bertan bera uzteko arrazoiak daudela. Besteak beste protesta sozialaren motiboa ere aipatzea ez delako ohikoa izaten erakundeen ahotan, ez?
Bai, horixe esan behar nizun, ez? Entzunketa prozesuarena ez dela batera ohikoa, ze normalean halako eraikuntza proiektu handiak egiten dira protesten gainetik eta galdeketarik egin gabe, ez da?
Bai, entzunketa prozesu hori martxan dago oraindik eta lotuta dago baita ere eskualdeak bizi duen egoerarekin ere bai, ez horrekin lotzen dute ba sustapen plan bat behar dela, bideragarritasun ekonomikoa aztertu behar dela eskualdea arena, arazo asko dituen eskualde bada. Eta hoiek denak eraldatzeko motoretzat aurkezten zen Urdaibaiko Guggenheim Museoa herritarrek hasieratik argi azaldu zuten horren legaltasunari buruz zalantzak zituztela eta bazekiten ere ez zutela nahi beraientzako ondare paisajistiko, ekologiko eta identitarioa ere baden lurretan esperimentutan aritzerik.
Guggenheim Urdaibai Stop plataformak ala ere ez du bere lana bukatutzat eman, orain beste helburu bat paratu dute mai gainean muruetan dagoen ontziolaren jarduna geldiaraztea. Zer gertatzen da ontziola horrekin?
Ba, ontziola hori martxan dago eta badauka lizentzia bat jarduera ekonomikoa garatu alizateko. Gertatzen dena da, ba, jarduera horrek, Guggenheim Urdaibai Stop plataformak azaltzen duenez, ba, talka egiten duela inguru horrek dituen babes beharrekin. Hor txori asko joaten dira, bizi dira, padurak beti dira oso habitat auskorrak eta haiek egin dute ikerketa perizial bat eta orain aipatu dutenez, asmoa dute epaiketetara jotzeko ontziola hori atera dadin lurroietatik. Plataformak dio orain ez dago museoaren proiektua, baina izue ontziolaren jardun hori lurroietatik atera behar da.
Inoan dut, honi buruz grabatu genuen azkenengo atalean, diru kontuak ere aipatu genituela, tartean Espainiako gobernuko trantsizio ekologikoko ministerioak proiektu horretarako aurreikusitako 40 milioi euro. Baina baita ere Bizkaiko diputazioak iragarritako diru poltsak, diru horrekin guztiarekin zer gertatuko da orain?
Ba, 40 milioi joiek lotuta daude lurren garbiketarekin eta lurren eta habitaten berreskurapenarekin. Beraz, horrek museoaren proiektuak aurrera egin edo ez egin berdi mantenduko dira. Industri gintza astun baten arrastoak luze gelditzen diralako lurrean eta 40 milioi joiek lurroiek berreskuratzeko baliatuko direlako. Hori ez dago zalantzan. Ez dagoen argi da, Bizkaiko Foru Aldundiak museorako bideratuko zituen milioi batzuk badaude, 20 milioi, okerrez banago, apartatuta dituenak, museorako lanak eta aurreratzeko. Ez dakit horrek ze bide administratibo egingo duen, edo ez duen, ze ez da gastatutako diru bat, baizik eta hor gordeta bezala dagoen partida bat, esan ziguten 20 milioi horiek gordeko zirela, baina hori museoaren proiektu desagertu dela, ez digute esan zer gertatuko den 20 milioi horiekin.
Berriketanen gai honi buruz hitz egin dugunetan aipatu dugu beti, Guggenheimek 21. mendera egokitutako museo bat nahi zuela Urdaibain, 20. mendeko museoarekin konformatu beharko da, edo bilatuko dute beste alternatibarik.
Bilatuko dute beste alternatiba bat, eta Miren Arzaius Bilboko Guggenheim Museoko zuzendariak adierazi zuen jarraituko dutela esploratzen besteak beste, beraien plan estrategikoetan ala zehaztuta dagoelako, bestelako esperientzia bat. Haientzat erronka bat da nola lortu Guggenheim Museoak jarraitzea munduan aitzindari izaten. Eta horretarako, 19. mendetik dakargun museo esperientzia ormatxu horrekin alderatuta, ba bestelako esperientzia batzuen bilaketan dabiltza. Horrekin lotzen zuten Urdaibaiko esperientzia, naturan murgildutako esperientzia bat, natura eta artearen uztarketa bat, orain museo hori ez da egingo, horrek ez du esan nahi, bestelako museo esperientzia horren bilaketa utziko dutenik. Eta hitzez hitz, hala esan zuen Miren Arzaiusek, astearteko agerraldian jarraituko dutela bilaketa horretan, baina zehaztu zuen bilaketa horrek ez duela esan nahi metro kuadroak beharrezko dituztenik.
Arestian aipatu duzun bezala, biribilgunetik atera garen ezkero, atzera begiratuta, zer ondorio nagusi aterako zenuke?
Erakundeek estrategikotzat zerbait jotzen dutenean, benetan ze esfortzu egiteko prest dauden, eta aldiz, este proiektu batzuk estrategikoak direla esan arren, bultzada hori ikusten ez denean, hor nik alde hori oso argi ikusten dut. Eta bueno, Guggenheim Museoak beti babestu du ideia hori, edo beti orain dela gutxira arte, ze hemen ere badaude pertsonaia aldaketak esanguratsuak izan direnak, aldatu da Bilboko Museoko zuzendaria, eta aldatu da baita ere New Yorkeko Guggenheim konstelazioko zuzendari orokorra ere bai. Eta, bueno, ematen dit pentsatzeko ere, azkenean hau bertan bera gelditu izanak, bazen bateraino alako proiektuak batzutan dauden lotuta pertsona zehatzekin ere bai, ez? Ez dira beti azertuak egiten bizitzan. Eta kasu hontan herritarrek egindako presioari esker eta beste erakunde batzuen epeltasunak baliatuta, proiektu hau bertan bera gelditu da.
Inigo Astiz, mila esker, beste behin ere Urdaibaiko Guggenheim Museoaren auzi honen inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Akaso azkenekoz.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!